Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui sévit ça.
Kimi ape boboto bisika biso bozomi po kolanda sango na biso kota la Lingala ya lelo awo engumba mukonzi Kinshasa bantoma baponami ya Ituri batomboli mingongo po ya kolobela bozangi bokengi kouta na bitumba ya ba ADF na Mambasa bango bazwi boko mikano tokolobela yango kati na sango na biso. Na engumba Lubumbashi wetuka ya Okatanga talo ya masango emati obazando na ntina yoko gwagwa ekukumba kama sango kouta na ekolo Zambi ebukani sikabai Lubumbashi bazwami na nkokoso po ya kozwa masango. Na Nord Kivu lisanga Médecins Sans Frontières efongoli yoko esika po ya kopesa lisungi ya mino ya ofele na bokono ya Kitutu olopitalo Kieshero na Goma simamo atango ndeto kolanda maso na bolai. Batata ba mama bande kombote na bino banso kotela ya sango bantoma baponami ya ituka ya Ituri batomboli mingongo po ya kopalela bitumba bikosalema na batomboki ba ADF na territoire ya Mambasa pe balaki koluka biyano epai ya bakondi na bosangani bwa bango mwa mosalami bale onda ko bantoma ya Kinshasa bayili sanga ya baponami ya ituka eye balandela kilo lenge bokengi bokobeba o etando ena wapi bitumba makasi bikosalema mikolomiye kolanda na mokambi wa bango Pichu Iribi likanisiliye ekani kozwa biyano bisengeli pe ya lumbango po ya kosukisa bozangi bokengi boebongali oeteni ena iya ekolo. Sekuna na Ituri bato pene bankoto zomi na mitano baeba kima kibitumba ya basima mandoki na teritoa ya Jugu bazwa kimasungi ya babemba ni mwa musala moko wetando ya kolongono wanzoto ya Kambala o teritoa ya Maagi yango kolanda na mwango ya iyanu na lumbango to réponse rapide ya UNICEF e yetiami na bikila na lisanga programme de promotion des soins de santé primaire nantina kokitisa bobola katina baimboka baeba kubikaka na kokoso ekasi pene. Se kolobela bobembani na mobembo ya mosala na Goma uto mwa mosala moko Bruno Lemarki mokambi misala ya babembani yo ekolo RDC pe mokambi po ya mwantango ya MONUSCO asengi na bakambi ya batomboki ba AFC M23 baye bazwami yo etando kotosa misala ya babembani ezalaki obokutani na bakambi baye na Goma pe nzinga nzinga na yango na bokambi mibwa bango na Corneille Nanga kolanda na Bruno Lemarki bokutani bona bolobelaki mingi penza mambi ya bobemba nito masungi mokambi po ya mwantango ya MONUSCO abeta kisete na ntina penja ya kondimisa bokengi po ya babemba ni po teba kumba na lumbango masungi na baibazwami na kokoso tosimbate na mikolomisa to ya mobembo oeteni ena ya Nord Kivu ye mokambi po ya mwantango ya MONUSCO azwama kipe na sake o territoire ya Masisi pe na territoire ya Nyiragongo. Boto lobaki we bandeli ya sango na biso wetuka ya Okatanga talo ya masango emati ozando ya Lubumbashi utomwa mikolo nantina gwagwa kakoso o ekolo Zambi ebukani yango epesi nkokoso po ya kozwa masango o engumba Lubumbashi bo ebisi boko banzengeneke tosimbate masango nde bile ya yambo ya bayi Lubumbashi ekowutaka o ekolo Zambi koleka na engumba Kasumbalesa sango ya Pole Munanga na yo Magloire Landu.
Saki moko ya kilo tukumi bale na mitano ya farini ya masangu oyo ezali kotika masikoyo na motuya ya mkoto mitano na mitano pe ata koto motoba na zando ya mboka Lubumbashi ezalaki kotika ma kala mingi te na mkoto misato na mitano pe koto misato na mwambe. Loko la likambo oyo esalemi bato mosusu ya mombongo bazali kosala maele mabe pona komatisa katalo ya bilei oyo ba mosusu bazwi ekateli ya kobomba biloko na bango bazela kaete talo ekokita to ekokoma stab tina monene ya komata ya talo oyo ezali kokuya ya gwagwa oyo esalimaki na suka ya sanza ya fevrier ele gwagwa yango ezali na nzela ya Shingola kino Shilila bombwe na Zambi pe ezali kosangisa bisika mingi ya bilanga pe ya ba industri ya Zambi na ndelo ya Kasumbalesa kolanda makambo elobami bakonzi ya nzela na Zambi balobi ete gwagwa yango ebukanaki po na mbula makasi oyo ebetaki na etuka yango. Bamituka mingi ezalaki koleka wana komema biloko ndenge na ndenge lokola farini ya masangu bilei mususu pe carburant tango nzela wana ebebi bopesi biloko na zando pe ekoma kapasi
Misala miso ya mimbongo penki tamitelemi o ingumba mwene jitu na etuka ya lumami. Uto mwa musala moko, bayi mimbongo bafungula kibikuke bia bangote. Nantina, bayi mimbongo bako pale la bumatisi ya mpako ya bayi misala ya sanza iso sango ya Esther. Ndala fina, epesa mina yo Jean-Claude Lokidile.
Na mwene jitu misala nkita eko sale mate bobo mesano. Basale mumbongo, bakolo butiki pe magaza, basi mokane kotele misa mosala na bangopo ya mwatango. Na mokolo mamosala mibale, boko kati babango bakendeki kofunde epa ya mokambi ya ngumba. Mwene jitu, ona yaki kotala ndenge makambo mazali kotambula. Moko kati basali mumbongo, azali koloba ete, basali konyoko masolo na basali ya DJI. Ba mususu kati babango ba kome kutu kosenga ete mokambi ya centre synthétique ya DGI na mwene ditu alongwa na mosala bwendo bi bakambi ya fek. Moyangi limeri Gerard Chibanda alobi ete abengisi na lombango bakambi ya DGI pona masolo elongwa na basali mombongo na tina kulukanzela kosilisa makamomana pona kuluka kimia. Njoka ndelika moyango ese bandiko bota mbuma mabe. Beti Mujinga yoko mama mbuti alobi ete akokili sute kosomba biloko ya tina pozando ekangemi banda mokolo wa mosala moko. Tosulisa na kuyebisa ete basali mombongo banso kibabianga mina likitali ya libongisa mina moyangi limeri pona kokoba na masolo.
Lisanga eko bundela kama koki ya baye bako zwa makana bobola ton kokoso eko sala boluka luki ya kela eye bandisa baki na mbula matari ya ngumba Kinshasa po ya kolandela mikanda ya mituka po yango ACVDP eko tuna mituna na bakumbi mituka pe basali libanzela po ya kozwa makanisi mabango umatali kela eye likanisi liye ezalina ntina ya kolandela maima kosala mela na basali linzela pe koyeba mbeba to matungisi. Lisusu na Nord Kivu uto basanza motoba boko nubwa kintutu emati makasi penza obitando nzike ya kolongo nubwa nzoto. Mikolo miso bako tanga bako nyo mapitalo ya ituka. Soki boko bana bako sunga masikawa basusu bayi bazwami na koko so koleka poya boko nubona basengeli na masungi makasi koleka. Poya koyanula na yango lisanga Médecins Sans Frontières efungoli yoko esika poya kupesa lisungi ya mino ya ofele na boko nubwa kitutu olopitalo kieshero na Goma. Likanisi, baboti, basepeli na yango penza, Bernardine Diambo, poe bulebwa sango.
Centre de santé ena ezwa menzinga nzinga ya l'hôpital général de référence ya Keshero. Centre de santé ena ezali kotosa, lolenge kani ya koyamba bakoni. Baibatinde bango kouta oba centre de santé ya Karisimbi, Goma, Peniragongo. Mama eyi asepeli makasi lolenge mwana na ye, akomi kosakana na mbetu. Iye alobieti akobaki awa, mwana na ye azale ko bela makasi penza. Azalaki na fièvre ya makasi, grippe pe na kosokoso e esila kate. Atambolaki na ba pharmacie nzike pona koluka mino. Kasi mwana abika kite. Wuto akomaki na centre de santé ena, mwana na ye abiki. Zambi aibi ete bokono bona bozalaka na kokoso nzike. Mama ena abwaki mbela na ba mama mosusu, bazanga te na kampanye e ezali kosalima ya kokata mangwele. Docteur Ahadika Mabu, moyangeli au centre de santé ena ya MSF, ye alimboli ete, bazali bongo na bambetu tuko mitano. Wuto sanza motoba sikawa, omokolo bayan baka bakoni tuko mibale, tope tuko misato. Lolenge kampa ya kukata mangwele, waibandaki omokolo mwa mibale ogoma, yango ekotinda ete, motangwe bakoni kokita malembe malembe au centre de santé ena.
Po ya kosukisa tolo belape mitango miye mikotungisa oe tuka ya Manyema wapi batangi po ya mubu moleki bana kubotama leka kama mitano na bokono ya mikuwa eye tokubenga kana lopoto drepanositozo tope anemi SS sangwe pesa makibo mosami balena munganga Antoine Lufimbo ye molobeni mwango ekubundisa kabokono bo nana etuka ya Manyema alubela kiyango obosukisi matea ya bayimi sala ya kolongono banzoto umatali koluka bokono bwa SS pep kuyeba kusunga malamu penza bokono boye kulanda na mabongisi ya ekolo tolanda ye Dr. Antoine Lufimbo welobelia Florence Kizalunga.
Bokono ya makila ezali pena likambo ya mutuya ya bokolongono bwa nzoto. Elakisa meite mokama ya bana mibale to misato babota makana bokono ya makila pe elakisa maete basi baike ba waka po bazalaka na bokono ya makila. Yango ezali pena likambo ya mutuya ya bokolongono bwa nzoto. Ndenge moko pe kuna na engumba Manyema. Elakisa maete na mbula moleki kama mitano ya bato ya sika o bazali na bokono ya makila bamonisa maki ezali pena likambo ya pasi. Nasi ya milulu miye, tokanisi yete bato basengeli kolandela bokono ye na ya makila, bako landela yango pena na ndenge elongo bani, na kotaraka bokono oyo ezali moke, na oyo ezali makasi. Po ete ba mema bango na lopitalo ya monene, oyo ya Engumba. Sika wa tulingi ete, to landela bana pe bakolo, po ete moto na moto ayeba, soki ya alina bokono mwa makila, oyo babengi SS, pona komi batela, boe lobi bango, natango mabala masale maka, pona komi pekisa, na moto oyo azali, AS, to pe SS, babala na bango na bango.
Sangona biso elelwe suki wana, matondi na Dieudonné Nyangasa pe alengo iba ibazwa ki nanzira ya masini, matondi pe na bino baibanso, bolanda kibiso.